Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Bakı-Sumqayıt yolunda dəhşətli qəza. Hüquqşünas Ərşad Hüseynov yolların vəziyyətindən danışır. Jurnalist Rasim Əliyevin ölümündən 40 gün keçir. Azadlıq Live-da günün sualı da yol qəzaları ilə bağlıdır. Sizcə yol qəzalarına görə kim məsuliyyət daşıyır? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Ermənistan Milli Azadlıq Hərəkəti Təşkilatının rəhbəri Vahan Martirosyan Azərbaycana qaçaraq ölkədən siyasi sığınacaq istəyib. Bunu Azərbaycan Prezidenti yanında qeyri-hükumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının sədri Azay Quliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə Vahan Martirosyan ailəsi ilə birlikdə Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqları Cəmiyyətinin sədri Navilla Cəfəroğluna müraciət edib. Ermənistan rejiminin ona qarşı fiziki və mənəvi təzyiqlərdən bezdiyini və başqa yolu olmadığından Azərbaycana gəlmək istədiyini bildirib.
Təqib o səviyyə çatıb ki, onun həyat yoldaşına fiziki güc tətbiq olunur və onun belə deyək hamilə olduğu həyat yoldaşı öz övladını itirib.
Azay Quliyev. Navilla Cəfəroğlu da Martirosyanın Ermənistan rejimi tərəfindən işgəncələrə məruz qaldığını, məsələnin aidiyyəti qurumlara çatdırıldığını və müzakirələrdən sonra onun Azərbaycana gəlməsinə razılıq verildiyini deyir. Sentyabrın 16-da yoxa çıxan Meydan TV-nin əməkdaşı Şirin Abbasov Daxili İşlər Nazirliyi mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsindən tapılıb.
Vəkil Elçin Sadıqov Şirin Abbasovun 30 sutka inzibati həbs cəzası aldığını deyir. Elçin Sadıqov bildirir ki, Şirin Abbasov polisə müqavimət göstərməyə də ittiham olunur. Şirin Abbasov sentyabrın 3-də Mingəçevir hadisələri ilə bağlı Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə çağırılmış və orada dindirilmişdi. Sentyabrın 16-da Meydan TV ilə əməkdaşlıq edən iki xanım jurnalist Aytac Əhmədova və rəfiqəsi də mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinə aparılıb. Saat 21 radələrində sərbəst buraxıldılar. Onlara Meydan TV-nin fəaliyyəti ilə bağlı suallar verilib. Televiziyanın rəhbərliyi bildirir ki, Mingəçevir hadisələri zamanı polis bölməsində ölmüş Bəhruz Hacıyevin moqdakı videosunu kimin tərəfindən və necə çəkilməsi, habelə müxbirlərin nə qədər maaş alınması barədə suallar verilib.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Kürdəmir rayonunda səfərdə olub. Prezident rayonun mərkəzindəki İdarə Əliyev parkında görülən abadlıq işləri ilə tanış olub. Bundan sonra isə rayondakı bayraq meydanının açılışında iştirak edib. Bayraq dirəyinin hündürlüyü 62 metrdir. Bayraq meydanında tikintisinə 2014-cü ildən başlanan bayraq meydanında abadlıq işləri görülüb, fəvarələr quraşdırılıb, bayraq muzeyi və gənclər üçün kafe tikilib. Xorvatiya polisi indiyədək ölkəyə 5650 miqrant gəldiyini bildirir. Macaristan Serbiya ilə sərhədi bağladığından miqrantlar Qərbi Avropaya marşrutu dəyişərək Xorvatiyaya üz tutublar. Miqrantlar qeydiyyatda alındıqdan sonra paytaxt Zagreb ətrafındakı mərkəzlərə aparılır. Xorvatiyanın Daxili İşlər Naziri Ranko Ostojić sentyabrın 16-da bildirib ki, əgər miqrantların sayı artsa yeni tədbirlər görülə bilər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon isə Macaristan polisinin sentyabrın 16-da qaçqınlara qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə etməsi şoka düşdüyünü bəyan edib. Qaçqınlar tikanlı məftilləri qıraraq Serbiyadan Macaristana keçməyə istəyirmişlər. Bağdaddan olan 22 yaşlı qaçqın mühəndis Bəkir Məhəmmədin dedikləri.
I don't feel anything. I'm confused, just confused.
Heç nə hiss eləmirəm, çaşbaş qalmışam, sadəcə Macaristan polisi və hökumətindən qorxuram. Mən bu ölkədən getmək istəyirəm, Serbiya bizə kömək elədi, yaxşı ölkədir, Makedoniya, Yunanistan və Türkiyə də yaxşıdır, Macaristan isə sadəcə yaxşı deyil.
Yunan, Turkish, just Hungary, it's not good.
Bu, qaçqınlardan birinin dedikləri idi və sonda Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko ölkənin təhlükəsizlik şurasında BBC-nin 3 jurnalistinin sanksiyalara düşən jurnalistlər siyasından çıxarılmasını tapşırıb. Bu barədə sentyabrın 17-sində Prezidentin mətbuat katibi Svetislav Tseklo özünün Twitter səhifəsində yazıb. Onun sözlərinə görə Poroshenko bildirib ki, mətbuat azadlığı onun üçün ən önəmli məsələlərdən biridir. Ukrayna sentyabrın 16-sında BBC-nin 3 jurnalisti də daxil olmaqla 41 mediaçısının ölkəyə girişini qadağan eləyib. Ukrayna bunun səbəbini ölkənin təhlükəsizlik ilə bağlı olduğunu bildirib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Bakı-Sumqayıt yolunda dəhşətli qəza oldu. 3 nəfər öldü, ona yaxın adam yaralandı. Bakı-Sumqayıt yolunda problem nə ilə bağlıdır? İnzibati xətalar üzrə mütəxəssis hüquqşünas Ərşad Hüseynov deyir ki, Bakı-Sumqayıt yolunda bu qəzanın bir neçə səbəbi var. Onlardan biri sürücülərin neçə deyərlər bu yolda avtoşluq eləməyidir. Digər tərəfdən yol nişanları burada 110 saatda 110 kilometr sürətlə sürməyə imkan verir. Halbuki yolun imkanı maksimum saatda 90 kilometrə imkan verir. Başqa problemlər də var. Bugün o Sumqayıtda o dəhşətli qəza ilə bağlı, sizcə bunun səbəbi nədədir? Sürücülərdədir, pis sürürlər, yoxsa yollar pis gündədir, ya yol polisi yaxşı nəzarət eləmir?
Bilirsiniz, orada açan, deyək ki, o hansısa tək bir problemin bir dənə səbəbin üstündə dayanmaq təbii ki, düzgün olmaz. Orada belə deyək ki, kompleks səbəblər var. Özdə kompleks səbəblərdə şəxs olaraq iki yerə bölərikdə. Həm insan amili, insanlarla bağlı problem, həm də elə yollarımızla bağlı problem. Onları da biraz xəzarlasaq, insanlarla bağlı problem təbii ki, o demək ki, sürücülərimizin o peşəri səviyyəsi, onların məhsuliyyəti, təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlərə yanaşmaları həqiqətən də anormaldır. Günün tələblərinə cavab vermir. Bunu etiraf eləmək lazımdır.
Ərşad bəy, yəni çoxmu pis sürürlər? Çoxmu pis sürürlər?
Təbii, məsələn, biz də yollarda, Bakı-Sumqayıt yolunda özdə məhz həmin o kommersiya təyinatlı avtomobillər deyək. İstər marşrut avtobuslar olsun, istər taksi hansısa başqa şirkətləri xidmət edən avtobusların sürücüləri olsun, istərsə də o tipli avtomobillər var, məsələn, xırda yük daşıyırlar, nə bilim, tikinti materialları, ərzaq məhsulları və s. Fikir verirsən ki, onlar yollarda əməlli başlı təhlükədir. Yəni, özlərini dırnaqarası peşəkər sayırlar, dırnaqarası. Amma o, onların aləmində peşəkərlik sadəcə avtomobillə yolda müəyyən təhlükəli belə deyək də, oyunlar oynamaqdır. Yəni, onun arxasında, o peşəkərlərin arxasında görəcək qaydalarını bilmək, təhlükəsinə bağlı məhsuliyyət yoxdur. Sadəcə avtomobil texnikanı oynada bilirlər də belə, hoqqabazlıq elədirlər, bunun belə zoru bildirirsək.
Ərşad bəy, hər addımda yol polisi maşınları var, yəni onlar görmürlər onu?
Yox, indi görəndə adətən görürlər də, niyə görmürlər? Sadəcə, gəlin, bir şey etiraf eləyək, burada bunu demək lazımdır. Azərbaycanda tutaq ki, bütün Azərbaycan üzrə dövlət yol polisinin, yol patrulu xidmətinin şəxsiyyəti uzaq başı 2000 nəfər ola bilər. Amma siz təsəvvür edin ki, Azərbaycan yollarında 1 milyon 200 min avtomobil var. Bunların hamısının hər vaxt nəzarət eləmək olmur. Və məsələn, şəxsi müşahidələrim deyim, görürsünüz ki, bilirlər, onlar yollarda çox olduqlarını görə bilirlər ki, burada kamera var, burada radar var. Orada görürsən ki, təxminən quzu kimi gedirlər. Amma o hansı yerdə ki, bilirlər ki, bu nəzarət yoxdur, patrul avtomobil də yolda görürsünüz də, orada görürsən ki, bunlar əməlli başlı yarı vəhşi davranış nümayiş etdirirlər. Bax, bu var. Bunu etiraf eləmək lazımdır.
Ərşad bəy, bəs yolların vəziyyəti?
Bəli, bax, ikinci tərəfi odur. Yollarımız bu dəqiqə, məsələn, Bakı-Sumqayıt yolu Avropa avtomagistralları haqqında bir konvensiya var. həmin konvensiyada adı olan yoldur. Yəni beynəlxalq əhəmiyyətli yoldur. Elə bizim milli qanunvericilikdə də. Amma həmin yol heç bir standarta cavab vermir. Yəni təhlükəsizlik baxımından yolun standart elementləri var. Sonra ən azından örtüyündən tutmuş, tabii kənarındakı maneələr, qoruyucu sədlər, texniki vasitələrlə, nişanla, svetoforla təsirat. Bunların hamısında problem var. Və o problemlər də görürsünüz, hansısa bir nöqtədə ki, problem görünməyən, güya ki, orada heç kim bunu görmür. Amma bax, belə faciəyə gətirir çıxar. Məsələn, orada gördünüzsə, həmin mikroavtobus, indi belə ehtimal var ki, sükan arxasında mürgülüyüb, amma yolun kənarındakı qoruyucu səddə dəyib. Bax, indi mürgüləmək sürücünün problemidir. O, gərək yorğun olmayıydı, hər vaxt peşəkarlıq səviyyədə avtomobili idarə eləyirdi, yola nəzarət eləyirdi. Bu bir tərəfdir. İkinci tərəfdir, orada o səddə olmasaydı. Uzaq başa, o avtobus yolun kənarında məsələn ağacı dəyərdi, ya aşardı, ya... Və bunun nəticəsində uzaq başa orada 3-4 nəfər xəsarət alardı. Amma 5 nəfər dünyasını dəyişməzdi, 10 nəfər şəxs olmazdı. Bax, bu faciənin miqyası tamam fərqli olardı. Hansı ki, o orada olmamalıdır. Səd onun təyinatı tamam başqadır. Onun təyinatı odur ki, məsələn, uçurum sahildir. Oradan düşən avtomobil onsuz da dənizə düşür, içindəkilər ölür. Onu qoyurlar ki, o səd bu avtomobili biraz saxlasın, müəyyən dərəcə saxlasın ki, o dərd yoldan çıxan kimi elə yoldan uçurumun dibinə getməsin. Amma bizimkilər o səddi elə-belə təxmin bir kəpər kimi, bəlkə də bəzək vasitəsi kimi, bəlkə də nə bilim, kimsə yolun kənarından yola gəlir girməsin deyə qoyurlar və gördüyümüz faciəli mənzərələr olur. Yəni, çox şeylər var. Hər tərəfli, məsələn, yenə deyirəm, yolun tikilməsi, onun örtüyünün vəziyyəti, oradakı texniki vasitələr, bundan tutmuş da o yollarda kimlər var? Bax, onlara qədər problem var hamısında.
Ərşad bəy, bəs yollardakı o nişanlar, yəni icazə verilir ki, müəyyən sürətlə sürülsün, yəni onu da düzgün mü qoyurlar? O...
Orta da problem var. Bax, məsəl üçün, həmin qədər baş verən yol sahəsində 110 km saat sürət qoyulub. Hansı ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə heç həmin yolda 90-dan yuxarı sürət ola bilməz. Qəsiyyən ola bilməz. Yəni, elementar bir şeydir. Aşkar şəkildə özün illərdir bu davam edir. Təxminən bir 2-dür, 4-dür bu davam edir. Yol eşyəsi haqqında qanun qalıb orada. Bunu Milli Məclis təsdiqləyir. Dövlət başçısı imzalayıb, qüvvəyə mindirir. O qalıb qıraqda kimsə kabinetində oturub düşünür ki, burayla göylə düşmək olar, gətirir ora 110 km sürətlə icazə verən sürət nişanı qoyur.
Bəs o biri yollar, bəli, yəni Sumqayıt yolundan daha mı yaxşıdır? Yəni onlarda da eyni problemlər varmı?
Eyni problemlər, bəli. Təəssüf ki, hər yerdə təkrar olur. İndi mənim yol sayıları var ki, belə deyək də, diqqətlə baxanda görürsən ki, az çox tələblərə uyğundur. Amma məhz Bakı-Sumqayıt yolu, yolun o obyektlər, müxtəlif xarakter, hətta yaşayış evləri, nə bilim, ticarət obyektləri və təəssüf ki, bu sürətlə belə davam edir. Sanki Bakı-Sumqayıt yolu belə deyək də, elə ticarət mərkəzinə çevrilir yavaşır. Ticarət mərkəzinin ortasından keçən bir yola çevrilir. Bu özü bir təhlükəli bir şeydir. Çünki son kənarında bir ixtilaflı obyektdə insan var. İnsan da nə bilim, piyada mı, avtomobillə mi, nə bilim, araba ilə mi, nəsə yola çıxır. O özü bir böyük bir riskdir. Amma həmin problem elə hər yerdə, məsələn, Bakı-Ələt-Astara yolunda da var, Bakı-Ələvi yolunda da var. Mən o yol elə Bakı-Sumqayıt dediyimiz yol, əslində onun rəsmi adı Bakı-Quba Rusiya sərhədli yoludur. O yolun elə Sumqayıtdan o sərhəsində hissələrində də var. Yəni, bundan kompleks məşğul olmaq lazımdır. Hər şey standarta uyğun eləmək lazımdır.
Sizin fikriniz indi neynəmək lazımdır ki, bu problemləri aradan qaldırmaq üçün?
Çox sadə, çox sadə. Qanunvericiliyi qoyuruq qabağımıza. Qanunvericilikdə kifayət qədər həmin məsələlər var. Düzdür, bəzi məsələlərlə bağlı özümüzün milli qanunvericiliyimiz yoxdur. Yoxdursa onu da yaradırıq. Ondan sonra da bunu hamısını icra edirik. Qanunda necə yazılıb? Məsələn, o tutu sədd hara qoyulmalıdır? Və bütün dünyanın hər yerində bu qanunvericilik dəqiq göstərilir. Əgər bura qoyulmamalıdır, bura qoyulmamalıdır, vəssalam. Qoyulursa necə qoyulmalıdır, hansı məsafədə qoyulmalıdır. Sonra standart var bir dəqiqə dünyanın əlində, hətta uçduğumuz havanın da standartı var. Bu metalın standartı olmalıdır ki, bu hansı zərbiyyə dözməlidir, deformas eləyəndə hansı vəziyyətdə dayanmalıdır, o zərbənin nə qədər o kinetik enerjinin hansı dərəcədə udmalıdır. Yəni onun material da standarta uyğun deyil. Hasar açdır deyil, orada düzdür. Onu iddia eləmək üçün gərək bir laboratoriyada müayinədən filanla keçirirsin. Amma onun düşdüyü vəziyyətə baxsan ki, o deyilən tələflərə uyğun deyil, görükür. O elastik olmalıdır. Məsələn, o sədd elə şeydir ki, tutaq ki, Rusiyanın qanunvericiliyində var ki, həmin səddə toxunan avtomobil, belə deyək, avtomobildən toxunandan sonra o bir metrə qədər deformasiya eləyərək yerin dəyişməlidir, amma qopmamalıdır, dırılmamalıdır, dağılmamalıdır. Belə şeylər var, görürsən ki, orada yoxdur. Yəni, belə deyək də, elementar çox bəsit bir şey var. Hər kəs öz vəzifəsini vətəndaş olaraq, insan olaraq yerinə yetirməlidir və həmin vəzifələrdə qanunvericilikdədir. Kiminsə kabinetində oturub o şəxsi təxəyyülün məhsulu olmamalıdır. Qanunvericilik yazılır ki, ağ olmalıdır, ağ olmalıdır, qara olmalıdır və s.
Bunu inzibati xətalar üzrə mütəxəssis hüquqşünas Ərşad Hüseynov bugün Bakı-Sumqayıt yolundakı dəhşətli qəza ilə bağlı deyir. Onun dediyinin məqsədi budur ki, qaydalara, standarta, qanunlara riayət eləmək lazımdır, həm də məsuliyyətli olmaq lazımdır. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Bütün bu yol qəzalarına görə kim məsuliyyət daşıyır? İlkin Kazımov yazır ki, pulla prava verən dövlət orqanı məsuliyyət daşıyır. Tural Gülmaliyev deyir ki, o dəmirləri ora vuran daşıyır. Səmum Yeli hesab edir ki, bütün səlahiyyətlilər məsuliyyət daşıyır. Cavadzadə Zərbəli yazır ki, rüşvətlə alınan provalar, qanunu bilmir, pul verir, prava alır, sonra yola çıxır və qəza törədir. Öz həyatından başqa bir neçə adamın həyatını təhlükə altına salır. Cəbrail Rima yazır, pulla sürücülük vəsiqəsi verənlərin plus avtobus sürücülərinə onsuz da heç nə deyən yoxdur, istədiklərini eləyirlər. Namiq Nuriyev yazır, nə qədər bizim nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovdur, bu belə olacaq. Oğuz Türk yazır, sürücülük vəsiqəsini verənlərə, cərimələri pula çevirənlərə, səbəbi isə rüşvətdir. Məşədi Elvin Babayev yazır, sürücü diqqətli olmalıdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. Bakı-Sumqayıt yolunda qəza ilə bağlı video, fotolar və digər materiallar Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Günün digər hadisəsi, ən çox müzakirə olunan məsələsi erməni ictimai fəalı Vahan Martirasyanın Azərbaycan tərəfə keçməsidir. Azərbaycandan sığınacaq istəyib və Azərbaycan ona bu sığınacağı verib. Bu materiallar da Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Avropa Parlamentindən də cavab almışıq. Milli Məclisin Avropa Parlamentinin Azərbaycan qətnaməsinə cavabından sonra Avropa Parlamentindən narazılıq göstərməyin ən asan və ağrısız yolu elə Avranestdən çıxmaq idi. Bunu Eldar Məmmədov deyir, Avropa Parlamentində Sosialistlər və Demokratlar qrupunun siyasi müşaviri. Onunla müsahibə də Azadlıq Radiosu.az saytındadır, baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
31 yaşlı jurnalist Rasim Əliyevin ölümündən 40 gün keçir, ancaq 40 gün keçsə də Rasim Əliyevlə bağlı ekspertiza rəyi hələ də açıqlanmır.
Ailəsi, dost tanışları, həmkarları isə Rasimi məzar başında yad edirlər. O, avqustun 8-də yaşadığı evin yaxınlığında döyülmüşdü. Rasimin döyülməsinə səbəb onun sosial şəbəkədə futbolçu Cavid Hüseynovu tənqid eləməsi olmuşdu. Döyüləndən bir gün sonra kliniki tibbi mərkəzdə əməliyyat olunarkən vəfat eləmişdi. Ailəsi, Yaxınları Rasimin ölümünə həm də həkim səhlənkarlığının səbəb olduğunu iddia eləsələr də, hüquq mühafizə orqanları hələ ki bununla bağlı araşdırma aparmaqdadır. Prokurorluğun ailəyə verdiyi məlumata görə məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin rəyini gözləyirlər. 40 gün keçməsinə baxmayaraq rəy hələ də hazır deyil. Rasimin atası Məmmədəli Əliyev deyir ki, bugünə də 2 dəfə Bakı şəhər prokurorluğuna çağırılıb dindiriliblər. Prokurorluqdan ona ekspertiza rəyinin gecə bir aya hazır olacağı deyilsə də...
Amma hələ də mənim şəxsi xəbərim yoxdur. Nə mənim, nə də bizim demək vəkilin rəydən xəbəri yoxdur.
Ailə hüquq mühafizə orqanlarının istintaqın işindən də razı deyil. Atanın dediyinə görə hiss olunan sadəcə odur ki, Cavid Hüseynovun cəzasını yüngülləşdirməyə çalışırlar.
Ona verilən maddə nasıl çıxılmadır, bu aydın məsələdir. Onu mən şəxsən bu işin təşkilatı üçün görürəm. Yəni, elə də var bu həqiqət. Amma istintaqda mən istər müstəntiqi yanında, istər prokurorun yanında olanda mən təxmini istəyirəm ki, onlar hansı yollar, hansı istəyirlər olacaqlar.
Rasim Əliyevin ölümünə görə futbolçu Cavid Hüseynov da daxil olmaqla 6 nəfər istintaqa cəlb edilib. Onlarla bağlı qəsdən insan ölümünə səbəb olan ağır həsarətlərin yetirilməsi maddəsini cinayət işi qaldırılsa da, futbolçu cinayəti qabaqçadan bilib xəbər verməmə ittihamı ilə həbs edilib. Media eksperti Mehman Əliyev istintaqın ədalətli aparılması, məhkəmənin ədalətli qərar çıxarmasının ölkə başçısından asılı olduğunu deyir.
Prezident İlham Əliyev şəxsən bu məsələni öz nəzərinə götürür. O deməkdir ki, o verilən hər hansı bir qərar istintaqın və məhkəmənin tam o məsuliyyətini daşıyır. Bizdə mən çünki hesab edirəm ki, müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur, mövcud deyil. Yəni, siyasi hakimiyyətdən asılıdır. Və sabah hər hansı bir qərar verilən hakimiyyət məhkəmə tərəfindən
Rasim Əliyev son 10 ildə Azərbaycanda öldürülən 4-cü jurnalistdir. İllər keçməsinə baxmayaraq, daha öncə eyni aqibəti yaşamış Elmar Hüseynov, Alim Kazımlı, Rafiq Tağının da qatilləri hələ ki cəzalarını tapmayıb.
Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum, sualı xatırladım, yollardakı qəzalara görə əsas məsuliyyəti kim daşıyır? Ülviyə Qocayeva yazır, sürücü diqqətsizliyi və səriştəsizliyidir, əsas səbəbkar. Çapxan yazır, Dövlət Yol Polisi və Nəqliyyat Nazirliyinin əsas məsuliyyət üzərinə düşür. Nurəli Hadiyev yazır, Nəqliyyat Nazirliyi, Aygün Binti Hüseyin yazır, bizim deməyimizlə nəsə dəyişəcəksə, cəzalanan olacaqsa, nə qədər istəsəz saya bilərik. Fiona Paşazadə yazır, sürücünün məsuliyyətidir. Sürətlə sürəndə səsini çıxardan olmur. Çıxardanda da elə qışqırırlar ki, günahkar olursun. O birilər də tez tərpənib telefondan çəkirlər. Axşam da hansısa Facebook səhifəsində başlıq olursan. Biri də səsini çıxardana dəstək olmur ki, Ayxan Həmşəyev yazır, günahkar xanımlardadır. Məsələn, yan xətlə bir xanım maşın sürürsə, oğlan özünü göstərmək üçün sürətə minəcək. Yol qırağında qadın görəcəksə, sürətə minəcək. Yanında qadın oturubsa, özünü göstərmək üçün sürətə minəcək. Bəli, reallıq budur. Niyə danaq ki, hər birimiz evli subay maşın idarə edərkən, xanım görəndə bunları eləyə bilərik ən azından. Əskər Əskərov yazır Dövlət Yol Polisinin, çünki onlar ancaq gözləyirlər ki, kimsə hadisə törətsin, onlar da pul qopartsınlar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik, indi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi səhər gün olduğu kimi günün idman xəbərləri və hava proqnozu.
Bugün futbol üzere Avrupa Ligası grup mərhələsinin ilk turunda Azərbaycanın Qarabağ klubu səfərdə Tottenham klubu ilə qarşılaşır. Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Londonda keçirdiyi mətbuat konferansında deyib ki, komanda görüşdə ən gözəl oyunlarından birini göstərib azarkeşlərini sevindirməyə çalışacaq. Qurban Qurbanov rəqibin Qarabağı böyük komanda adlandırmasına münasibət bildirərkən deyib ki, bu rəqibin hörmətindən xəbər verir və biz də rəqiblərə heç vaxt yuxarıdan aşağı baxmamışıq. Tottenham Qarabağ oyunu Avropa vaxtı ilə saat 21:05-də başlayır. Sentyabrın 17-sində həmsinin futbol üzrə Avropa Ligası qrup mərhələsinin birinci turunda Qəbələ, Azərbaycanın Qəbələ klubu Yunanıstanın PAOK klubunu qəbul edir. Klubun baş məşqçisi Roman Qirqorçuk mətbuat konferansında deyib ki, komanda nəticə əldə etməyə çalışacaq. O bildirib ki, Qəbələnin hazırlığı əvvəlkindən daha yaxşıdır. Qəbələ PAOK oyunu Bakı vaxtı ilə saat 22-də Baksil Arena stadionunda keçiriləcək. Onda qeyd edək ki, Avropa Ligasının qrup mərhələsində Azərbaycan klublarının oyunları canlı yayımlanacaq. Qəbələ, PAOK və Tottenham Qarabağ görüşü AzTV ilə birbaşa göstəriləcək. Tottenham Qarabağ görüşü Rusiyanın NTV Plus Futbol 2 kanalında da canlı yayımlanacaq. Və sonda hava məlumatı sentyabrın 18-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 19:22 gündüz 24:27, Bakıda gecə 19:21, gündüz 25:27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə şimşək çaxacağı və fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 17:22, gündüz 24:29, dağlarda gecə 9:14, gündüz 16:21 dərəcə isti olacaq.
Bugünün əsas idmanı xəbərləri və hava proqnozuydu. Bir daha xatırladım ki, bugün Azərbaycan futbolu üçün böyük gündür. Qarabağ Tottenhamlə, Qəbələ PAOKla qarşılaşır. Bunlar canlı yayımlanacaq. İzləməyi unutmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablarla yenə tanışlığı davam etdirək. Sualı xatırladım. Yollardakı qəzalara görə əsas məsuliyyəti kim daşıyır? Emin Maniyev yazır, Nəqliyyat Nazirliyi. Wi-Fi yazır, bu qəzada hər kəsin əli var. Odur ki, heç kimdə günah axtarmayın. Elçin Mirzəyev yazır, olduğu kimi oxuyuram, azadlıq sizdən olsa tormuz tutmayan maşının da günahını İlham Əliyevdə axtararsınız. İzolda Fevral yazır, Nəqliyyat Nazirliyi və ölkə başçısının yaratmaz siyasəti. Sevda Binti Ramiz yazır, Nəqliyyat Nazirliyinin kart sisteminə keçsinlər, sürücülər maaşdan işləsin, dayanacaqdan başqa harada desə saxlayıb sərnişin götürürlər, hamı tələsir. Hüseyin yazır, elə sürücünün özünün adam kimi sürsə hadisə də olmaz. Mişa Qurbanov yazır, əgər hər hansı sürücü piyadanı vurursa, günah piyadada da olsa yenə sürücünün üstə atırlar. Elnur Qədirli yazır, sürücülərin. Ümid Mirzəliyev yazır ki, provanı 800 Azərbaycan manatına satanların günahıdır. Tağzadı Çingiz isə hesab edirik, indi yadıma düşdü, bəlkə demir hasarları çox möhkəm eləyiblər, onu düzəldən ustanı tutaq, biraz yumşaq etsəydi, dəmir əzilərdi. Mehriban Mirzoyeva yazır, millət qırılandan sonra günah axtarmaq düzgün deyil. Sabina Əliyeva Abdulazadə yazır ki, günah o sürücülük vəsiqəsini 1000 manata verən qurumdadır. Nadir Qocabəyli yazır ki, sürücülərdədir günah. Zara Bakinsk yazır, ağzımı və əsəblərimi yormaq istəmirəm, nə işidən var, nə əməl eləyən. Zahid Zahidoğlu yazır, elə nəqliyyatı idarə eləyəndən başqa səbəb var ki, Müslüm Əcəmi yazır, gəlin hədəfdən yayınmayaq, istənilən halda məsuliyyət hakimiyyət üzərindədir. Tərlan Hacıyev yazır, çəkilən yollara baxmaq kifayətdir. Elmarov yazır, birinci günah maşını idarə eləyəndədir. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalayın.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayın.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağaqayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlağa Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə, Paroşik Fərrux Ağaqayıbova aid deyil.
O yollar səni bəs nə vaxt qaytarar, qaytarar.
Vurtut 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı.
Bir cüt ulduzlu aylı pagonlar.
Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın piyanoçunun adı var. Fərrux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk Azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinan, ay ver mənə leytinan.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Birincisi, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Hələ kimliyini söyləmədən, bilək görək düşmən nə vaxt nə niyəydi bu qəhrəmanı, Şəmistan bəy?
Bizim ilk səmah şahinimiz, təyyarəçimiz Fərrux Ağaqayıbov elə bir qeyri-adi qəhrəmanlıq göstərib ki, Birinci Dünya müharibəsində onu öyməmək qeyri-mümkündür. Nəinki özümüz, yaxud Rus imperiyasının əskər və zabiti hakimiyyəti, eyni zamanda almanlar da öydülər onu. Ona görə öydülər ki, təsəvvürləyin ki, tək başına bunun təyyarəsi, İle Morimis 16 təyyarəsi, 4 alman təyyarəsinə qarşı vuruşubdur. İkisi Fokker tipli, ikisi isə Albatros tipli. Demək, tək başına İle Morimis təyyarəsi vurub almanların 3 təyyarəsini yandırıb. 4-cü bunu vurub, bu da 4-cünü vurubdur. Və o vaxtı ərazicə indiki Belarusiyanın Borunu qəsəbəsi, o vaxt ərazicə almanlar tərəfdir. Və hər iki təyyarə, almanların da təyyarəsi, Albatros təyyarəsi ilə Muromizdə yanıb həmin Borunya qəsəbəsində yerə inibdir. Kilsənin yaxınlığında, kitabda mən göstərmişəm, yanıb yerə düşmə momenti çəkilib o vaxt saxlanılıb.
Yəni, şəkil-şəkilib.
Bəli, fotoşəkil.
Fotoşəkil, maraqlıdır, bəli.
Məsələ burasındadır ki, almanlar bu qeyri-adi qəhrəmanlığı yerdən müşahidə eləyirmişlər. Və bu müşahidə əsasında ki, görüblər ki, 4 təyyarəni yandırdı, özü də həlak oldu. Onda Apisaniya Podvig Fərrux Ağaqayıbova, əlbəttə bu almanca olubdu, sonra çeviriblər bunu. Bunun qəhrəmanlıq yolunu yazıb, atıblar Ruslar tərəfə, qərib cəbhəsinə, Magilyov tərəfdə və ondan salamat qalan müəyyən əşyalar da atıbmışlar Fərrux Ağaqayıbovun və onun heyətindən qalan əşyalardır. Görür, almanlarda insanpərvərliyə fikir verirsiniz mi? Və yazıblar orada ki, biz həmin şahini təyyarəçiləri düşmən də olsalar şərəflə dəfn eləyib yaylım ataşı atdıq üstündən və dəfn eləyiblər. O vaxtdan qalıb illər keçdi. 93 ildən sonra elə ki, Sovet totalitar rejimi dağılandan sonra almanlar gəliblər, orada bunlardan başqa da alman əskər və zabitlərin bir neçə qəbri olubdur, məzarı olubdur.
onları təmir eləyəndə bu da çıxıb ortaya. Və onlarda sən demə kitab saxlanılırmış ki, burada kimlər dəfn olunubdur. O kitabla baxıblar, o kitabın əsasında bunun və bunun heyətinin məzarlarını dəqiqləşdiriblər 4 nəfərin və üstündə indi ayrıca o məzarı təmir eləyiblər, hər birinin məzarı təmir eləyiblər, yerini dəqiqləşdiriblər. Yanvar ayında bizə rəsmi məktub gəldi. 2007-ci ilin yanvar ayının axırlarında bizə rəsmi məktub gəldi, həmin məktub məndədir. Məktub gəldi ki, İgid Azərbaycanlı oğlu Fərrux ağa, Məmmədkərim ağa oğlunun məzarı tapılmışdır. Birinci Dünya Müharibəsində 1916-cı il sentyabrın 12-sində qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. Və o məzarı almanlar təmir elədilər. İndi mayın 18-dən Belarusiya Tarix Akademiyası yazmışdı. Bu məktubu yazıb. Niyə Belarusiya yazıb? Həmin yer uzun müddət Belarusiyanın ərazisində olub. Sonralar Birinci Dünya Müharibəsindəki almanlar məğlub oldular. O torpaq Belarusiya məxsus olub. Sadəcə olaraq almanlar indi gəlib Sovet hökumətindən, daha doğrusu Rus hökumətindən icazə alıb bu məzarları öz məzarları ilə bir yerdə təmir eləyiblər. Yazıblar ki, məktubda ki, mayın 18-dən 22-sinə qədər Fərrux ağa Qayıbov və onun heyəti haqqında biz ayrıca pres konferensiya keçiriləcəyik. Həm də beynəlxalq əlaqələrlə bağlı elmi şurada keçiriləcəkdir və bu şuradan sonra isə həmin məzarının üstündə abidə açılacaqdır. Təyyarə abidəsi qoyulacaqdır. Xahiş edirik, siz də gəlib iştirak eləyəsiniz. Və bu kitab o dövrə qədər hazırlandı, hazır oldu. Təəssüf ki, mən kimə müraciət elədimsə, hara müraciət elədimsə, maliyyə olmadığına görə mən gedə bilmədim. İndi məsələ burasındadır ki, bir ümid də var. Nədir o ümid? Bayaq qeyd elədim ki, Fərrux ağa Qayıbov 1916-cı il sentyabrın 12-sində həlak olubdu, heyəti ilə bir yerdə. Bəlkə imkan düşdü, maliyyə olsa, Allah qoysa, mənim ən böyük arzum odur ki, xalqımızın ilk səma şahini, qəhrəmanının məzarını ziyarət eləmək sentyabrın 12-sində planlaşdırmışam.
İmperiya öz sonuna çata-çatda Fərrux ağa Qayıbova ölümündən sonra dalbadal üç orden verildi. 1917-ci il yanvarın 26-sında 2-ci dərəcəli müqəddəs anla, qılınçla birgə. Martın 14-də 3-cü dərəcəli müqəddəs anla, qılınç və lentlə birgə. Və martın 25-də 4-cü dərəcəli müqəddəs Georg ordenləri Azərbaycanlı təyyarəçinin qəhrəmanlığını bütün Rusiyaya car çəkdi. Göstərdiyi qəhrəmanlığı öz ölümü ilə əks etdirən hər kəs vətən tarixində əbədiləşdirilməyə layiqdir. Müqəddəs Georg ordeninin əsasnaməsində belə yazılıb. 1769-cu ildə xanım imperator 2-ci Yekaterinanın təsis etdiyi müqəddəs Georg ordeni imperiyanın ən yüksək dövlət mükafatı sayılıb. İndi keçək qəhrəmanımızın kimliyinə. Kimdən danışırıq, kimlərdən danışmalıyıq və nədən indiyəcən tanıyıb danışmamışıq?
Məsələ burasındadır ki, Fərrux ağa Qayıbov gözəl bir ziyalı ailədə, ziyalı bir nəsildə, qayıbzadələr nəslində dünyaya gəlmişdir. 2 oktyabr 1891-ci ildə Praporşik Məmmədkərim ağa Qayıbovun ailəsində dünyaya gəlmişdir. Məmmədkərim ağa Qayıbov Molla Əhmədin ailəsində dünyaya gəlib, Zaqafqaziyada məşhur din alimi və ədəbiyyatşünas alim Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin 4 ciltlik Azərbaycan şuarlarının ədəbiyyatı kitabının müəllifidir. 4 ciltlik bu kitabın müəllifinin əmisi oğludur.
Yəni Yarxanım Şıxlinskaya.
Bəli, Yarxanım
atasının.
Yarxanım Şıxlinskayanın doğmaca atasıdır. Və Nigar xanımla bu əmizadədirlər. Fərrux ağa Qayıbovla Nigar xanım Qayıbova Şıxlinskaya əmi uşağıdırlar. Məsələ burasındadır ki, Fərrux ağa Qayıbovun atası Məmmədkərim ağa da hərbiçi olmuşdur. Taliyə bax ki, o da həlak olanda onun da son rütbəsi paruçik rütbəsi olmuşdur. Məmmədkərim ağa Qayıbov bir müddət Qafqazdakı Zaqafqaziya müsəlman alayında şərəflə xidmət etmiş, o Stanislav ordeninin 2-ci dərəcəsi ilə Vladimir ordeni ilə təltif olunmuş və bir çox orden medallarla şərəflə xidmət elədiyinə görə təltif olunmuşdur. Qəribə burasıdır ki, hələ Fərrux ağa Qayıbov körpə olanda, cavan uşaq olanda atası Məmmədkərim ağa Qayıbov dünyasını dəyişmişdir. Bəs bunu kim oxutmuşdur? Sual olunur. Oxudan bunu, əvvəl onu deyim ki, əmiləri olub.
yaxşı əmləri.
Yəni əmləri bunu himayə elədi. Fərux ağanı belə.
Məhz himayə edən birinci növbədə Səməd ağa Qayıbov idi. Və mən apardığım araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, Səməd ağa Qayıbovun övladı olmuyor. Səməd ağa Qayıbov bunu atalıq edib. Təkcə buna yox, onun bacı qardaşı Rüba xanıma da, sonra Həmidə xanıma.
Neçə uşaqdırlar?
4 nəfər olub. 2 oğul, 2 qız olublar ailədə. Və ən əsası isə bunun təyyarəçi olmağına səbəbkar məşhur arteriyanın Allahı general Əlağa Şıxlinski olmuşdu. Əlağa Şıxlinskinin məsləhəti ilə Səməd ağa Qayıbov bunu aparıb Tiflisdəki kadet korpusuna, yəni zədagan balalarına məxsus hərbi məktəbə qəbul etdirmişdir. Təsəvvürləyin ki, 1910-cu ildə Fərux ağa Qayıbov Tiflisdəki kadet korpusunu əla qiymətlərlə bitirdi. Bu nəsildə qəribədir, Sevda xan. Bunlarda zəif oxuyan elə bir ki, yox.
Yox, yazım, mən də çox təəccüblənirəm.
Statına, qəribə doğrudan elə. Bunlar savadlı idi. Məsələn, Dürkəlim ağa Qayıbov olub məşhur riyaziyyatçı. 2 cilt demək astronom kitabı, Zilhiccə adlı kitab yazıbdı. Baxırsan ki, bu dəriymiş bu. Və 1910-cu ildə ona qayıdıram. Fərux ağa Qayıbov elə ki, zədagan balalarına məxsus Tiflisdəki kadet korpusunu bitirdi. Əlağa Şıxlinskinin yenə məsləhəti ilə özü Əlağa Şıxlinski götürüb bunu Peterburqa aparır. Peterburqda Konstantin Artilleri məktəbi var idi ki, orada şöbə var idi. Təyyarəçilər üçün ayrıca şöbə var idi. Əlağa Şıxlinski bunun arzusuna əməl eləyərək həmin fakültəyə qəbul elətdirir. Qəbul etdirdikdə ki, bu əla qurtaran uşaqdır. Sadəcə olaraq buna dayaq olub himayəçilik eləyirdi. Kənddən gəlmiş uşaq Peterburq kimi böyük şəhərdə itibata da bilərdi. Amma sənədlər cəmi cümlətəni 25 yaşından ay yarım artıq yaşayan Fərux ağa Qayıbovun sənədləri, onun fəaliyyəti, onun konspekt dəftərləri göstərir ki, bu heç də əldə ayaqda iki batam oğlu oxşamırmış. Təsəvvürləyin ki, bu adam Peterburqda təhsil alanda orada o vaxtı Azərbaycan ziyalıları çoxluq təşkil edirdi. Azərbaycan ziyalıların orada ayrıca cəmiyyəti vardı. Azərbaycan həmyerliləri cəmiyyəti. Cəmiyyətin adı belə idi. Mənim yadımdadır ki, Faris bəy Vəkilov, rəhmətli topoqraf general İbrahim ağa Vəkilovun oğlu danışırdı ki, həməşə deyir mənim həmkəndlim, bunlar bir kənddən olublar. Hətta tanış deyildilər. Və tez-tez deyir həmin cəmiyyətə gələrdi. Həmin cəmiyyətin sədr müavini Faris bəy Vəkilov olub. Sədr isə bir müddət Əliyər Qarayev olmuşdur. Və oradan tanışlıq olub. Qəribə burasıdır ki, sonralar da mən arxiv sənədləri arasında onun vəsiqəsini tapdım. Fərux ağa Qayıbovun vəsiqəsini ki, həmin cəmiyyətə üzv olub o. Həmin cəmiyyətdə üzv olduğuna görə ona üstündə afişa olan Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyətinin buraxdığı 1912-ci ildə orada Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyəti konsert veriblər. Ləzginqa, qaytağı, cürbəcür havalar, sonra arşın malanan parça. Məktubaddan parça və o ipək dəsmal arxivdə saxlanılır. Bu dəsmal necə gəlib çıxıb? Və üstündə də yazılıb ki, bu dəsmal ilk aviator. O vaxt o söz, təyyarəçi söz bizdə yox idi. İlk aviator Fərux ağa Qayıbova məxsusdur. Və məlum oldu sonralar ki, Zülfqar müəllim var idi, Allah rəhmət eləsin. Zülfqar müəllim dedi ki, həmin dəsmalı qoruyub saxlayan Əlağa Şıxlinski olubdu. Əlağa Şıxlinski onu övladı qədər istəyirdi. Və qəribə burasıdır ki, Əlağa Şıxlinski bu qədər danışdığım kimi ona himayədarlıq elədi, həm Tiflisdə oxumasına, təyyarəçilik fakültəsində, həm Peterburqda oxumasına və xidməti işdə də, sonra Birinci Dünya müharibəsi başlayanda da bunlar eyni cəbhə yəni qərb cəbhəsində Mogilyov, Belarusiya, Krevo əməliyyatı deyirlər, məşhur əməliyyatdır. Krevo əməliyyatında hər ikisi Əlağa Şıxlinski düzdür 10-cu ordunun komandanı kimi böyük şəxsiyyət idi. Bu isə təyyarəçi kimi iştirak edib. Mən orada Əlağa Şıxlinskinin xatirələrinə siz diqqətlə fikir versəniz, görərsiniz ki, yazıb ki, kim yerin əsrarəngiz təbiətini görmək istəyirsə havaya çıxsın, təyyarədə uçsun. Və özü də deyir ki, mən cəbhəni öyrənmək üçün təyyarəyə çıxdım. Onda gördüm ki, səmadan ənginliklərdən
yer nə qədər gözəl görünür. Bəli, bəli, xatırlayıram onun xatirələrini.
Bəlkə də Allah bilir Fərux ağanın təyyarəsində uçubdu. Və qəribə burasıdır ki, yeganə azərbaycanlı o vaxtı 1914-16-cı illərdə yeganə azərbaycanlı Əlağa Şıxlinskidir ki, Fərux ağa Qayıbovun qəhrəmanlığının şahidi olubdu. Və Əliağa Şıxlinskinin arxivində saxlanılır. Onu 1942-44-cü ildə 2 dəfə balaca məqalə də olsa, onu Heydər Hüseynov rəhmətlik çap elətdirirdi. Azərbaycanlılardan ilk aviator adlı balaca məqalədir. Və orada Əliağa Şıxlinski öz dəsti xətti ilə, öz qoca baba xətti ilə yazıb ki, necə o 4 alman təyyarəsinə qarşı vuruşdu. İkisi Fokker, ikisi isə Albatros markalı təyyarələri necə məhv elədi. Və Əliağa Şıxlinski dəqiq məlumat verir. Çünki ordu komandanı idi, bu hər şeyi bilirdi. Və orada yazır ki, Fərrux Ağa Qayıbovdur, düşmən təyyarələri neçə dəfələrlə güdüb məhv eləmək istəyiblər. Amma alınmayıbdı. O qədər gəldiymiş bunların heyəti, bunun özü. Və yazır Əliağa Şıxlinski rəhmətli ki, Neman çayı üstündəki körpülərin partladılması, o tayda almanların sursat anbarının dağıdılması, onların təyyarə meydanlarını, onlar gizləyirdilər müharibə vaxtı yarpaqların arasında və Fərrux Ağa Qayıbova gələn kəşfiyyat, dəqiq kəşfiyyat vasitəsilə öyrənib, cəsarət edib düşman tərəfə uçub gedib onları məhv edib qaçıb gəlirmiş. Şübhəsiz ki, almanlar bunları bilirdilər və almanlar boş-boşuna onu şərəflə dəfn edib üstündən yayılıb atəşi atmayıblar.
Şəxsi həyatda necə olub Fərrux
Ağa? Ailəsi olub mu? Çox göyçək bir adam, sarışın. Niyə sarışın? Bir şəkilini göndəribdi. Daragomu Diadio Ahmed Ağa. Yəni əmsinə göndərib və yazıb ki, at sarı. Küləşdi bu.
Ləqəbi sarıymış görünür.
Bu nə məsələdir belə? Salahlılar dedilər ki, bunların nəslinə sarı qayıbovlar deyirlər. Xarici görünüşdən bunlarda sarışın rəngli adamlar çoxluq təşkil edir.
İsmət Qayıbov da elə idi.
Baxanda da Fərrux Ağa Qayıbovun şəkillərində də hiss olunur sarışınlıq. Amma eyni kürək, yaraşıqlı.
Fərrux Ağa Qayıbovdan nə qalıb Şəmsan bəy? Xatirələrini kimlər yaşadır indi?
Fərrux Ağa Qayıbovdan yaxşı nəsil qalıb. Tıxarla qeyd edirəm ki, Qayıbovlar nəsli bilirsiniz ki, çox ziyalı nəsildir. Xüsusilə Azərbaycan maarifində çox görkəmli oğullar verir. 17 nəfərə yaxın Qayıbovlar qor seminarisini bitiriblər. Bayaq adını çəkdi belə Əhməd Ağa Qayıbov, Hacı Rəhim Ağa Qayıbov, İbrahim Ağa Qayıbov, İbrahim əfəndi deyiblər sonralar ona. Qor seminarisinin açılmasının səbəbkarı da Mirzə Hüseyn əfəndi Qayıbzadə olubdu. 1879-cu ildə böyük dramaturq Müzəffər Fətəli Axundovla birgə. Ümumiyyətlə Qayıbovlar nəslində cəmi cümlətən iki hərbiçi olur. Və yax adını çəkdiyim riyaziyyatçı Əbdülkərim ağa Qayıbov Molla Nəsrəddin jurnalı yazır ki, ilk dəfə Peterburqda Azərbaycan dilində teatrın səslənməsi Əbdülkərim ağa Qayıbovun xidmətidir. Bahadır bəy Qayıbov demək 1879-dan anadan olub 1949-cu ildə dünyasını dəyişib. Ondan başqa bu nəsildən çoxlu həkimlər də olubdur. Məsələn, Fərrux Ağa Qayıbovun böyük qardaşı, atasının adı qoyulan Məmmədkərim Ağa Qayıbov, o da əməkdar həkimdir. Bu savat dövründə olubdur Səhiyyə Nazirinin müavini. Sizin bir yerdə şəkil də var, kitabda vermişəm mən. Onlar hamısı Xarkovda təhsil alıblar.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağa Qayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əliağa Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə, Paroşik Fərrux Ağa Qayıbova aid deyil.
O yollar səni bəsnə var, qaytarar, qaytarar.
Vurtut 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı. Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın piyanoçunun adı var. Fərrux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinan, ay ver mənə, leytinan.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirliyinin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Bəs sonralar demokratik cumhuriyyət dönəmində necə Şəmsdan bəy? Fərux ağanın istafetri kimlər davam elətdirdi? Kimlər hava şahin adını yaşatdı?
Fərux ağa Qaybovdan sonra bizim şərqdə qurduğumuz ilk cumhuriyyət hökumətində bir neçə təyyarəçilərimiz olubdu. Onlardan mən ikisinin adını xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Teymur Mustafayev, bir də Teymur Xan Əfşar. 1919-cu ildə elə ki nazirlik, hərbiyyə nazirliyi yaradıldı. Məktubu ilə o vaxt Azərbaycanda bilirsiniz ki, nə hərbi akademiya vardı, nə də ki aviasiya məktəbi vardı. Düzdür, bizdə praporşiklər məktəbi, hərbiyyə məktəbi var idi. Hətta hərbi dəmir yolu məktəbi, hərbi felçerlər məktəbi də var idi. Amma təyyarəçilik məktəbi yalnız Zaqafqaziyada Tiflisdə yerləşirdi. 1919-cu ilin iyun ayında Səməd bəy Qaybov Tiflisdəki Məmməd Güsüf Cəfərovun, bizim səlahiyyətli nümayəndəmiz idi orada, onun adına məktub göndərdi ki, siz öyrənin, görün Tiflisdəki hava hərbiyyə məktəbinə azərbaycanlılardan qəbul elətdirmək mümkündürmü? Və o da cavab yazıb ki, bəli, mən danışmışam burada, siz adamlarınızı göndərin, burada qəbula gəlsinlər, mümkün olacaqdır. 9 nəfəri Mehmandarov seçib, Teymur Mustafayevi, Şahzadə Firidun bəy Mirzə Qacarı, Əl Hüseyn Dadaşovu, Mikail Mirzə Mirzəyevi, 9-unu da göndərib ora. Bunlar gedib, o vaxtı məktəb çox uzun olmurdu, yəni ki, müddət çox olmurdu. Çünki ölkə müharibə şəraitində olduğuna görə qısa müddətli kurslar keçirdilər. Bunlar cəmi 4 aylıq kursu bitirəndən sonra qayıdıb Azərbaycana gəliblər. Azərbaycanda Nazirlikdə aviasiya şöbəsi fəaliyyət göstərirdi. O aviasiya şöbəsinin rəisi, bayaq adını çəkdiyim Teymur Xan Əfşar Patparuçik təyin ediblər. Çox gözəl də təyyarəçi olub, çünki onun təcrübəsi əvvəlcədən var imiş. Birinci Dünya müharibəsində hiss olunur ki, o həmin təyyarə qoşunlarında xidmət eləyibdi. Amma uçmayıb, təsəvvür edin. Məsələ burasındadır ki, burada az müddət təyyarə fəaliyyət göstərdi, təyyarəçilər fəaliyyət göstərdilər. 1920-ci ilin apreli gəldi. Apreli gələndə bunları qəbul elədilər. Yalnız Teymur Xan Əfşarı qəbul eləmək istəmədilər. Sonralardır bu getdi mülkü aviasiyada, yəni Azərbaycan mülkü aviasiyasında işə düzəldi. Bir müddət işləyəndən sonra öz həyat yoldaşını da götürüb İrana gedib. Görüb ki, çox incidirlər. Və nə yaxşı ki, çıxıb gedibdi sağ-salamat. Çünki 26-cı ildə bilirsiniz ki, Musavatın gizli təşkilatı aşkar olandan sonra başladılar. Onları Azərbaycan ordusunda olub qalan zabitləri də bir-bir dənləyib sürgün və güllələməyə və eyni zamanda 1926-cı ildə demək heç bir yana getməyən Teymur Mustafayevi Prom Partiya, yəni Sənaye Partiyasının şpiyonu kimi, casusu kimi şər atıb həbs elədilər. Salavetska adalarına sürgün elədilər. Eyni zamanda Əl Hüseyn Dadaşovu da, Malik Mirzə Mikailovu da və hamısını demək olar ki, məhv elədilər. Və qəribə burasıdır ki, Salavetska adalarına sürgün olunan ən yaxşı təyyarəçilərdən bir Fərux ağadan sonra Teymur Mustafayev olubdu. Teymur Mustafayev təkcə 24-cü ildə 2 dəfə təltif olunub. Birinci dəfə təltif olunub ona görə ki, dənizin üstü ilə, Xəzərin üstü ilə uçanda Krasovski yazır ki, məhz Xəzər dənizində neftin olmasını ilk dəfə aşkar eləyən təyyarəçi Teymur Mustafayev. Gəlib xəbər verib ki, filan yerdə mən nöyüt gördüm. Doğrudan da gedib baxıb görüblər ki, burada neft çıxardı. İkincisi də demək həmin ili qardaşı İsrafil danışırdı, rəhmətli Allah rəhmət eləsin. Və 24-cü ildə yenə bunu qırmızı əmək bayrağı ordeni ilə təltif ediblər. Amma il yarımdan sonra faciə başladı.
Fərux Ağa Qayıbov, Teymur Xan Əfşar, Firunun Mirzə Qacar, Mahmud Mahmudzadə, Teymur Mustafayev, Əli Hüseyin Dadaşov, Məlik Mikail Mirzə, Əsəd Əliyev, Əhədəli Əjdər Hüseynzadə. Bu adları unutmayın, bitmək bilməyən göylərə Azərbaycanın adını yazan ilk səma şahinləri onlardır.
Sonda Şəmsdan bəy, kitab necə yarandı və gün işığına çıxdı?
Kitab yaranmağı, o məktub ki, dedim ki, Belarusiyadan gəldi.
Bəli.
Mən müraciət elədim. Kimə müraciət elədim, mümkün olmadı. Sonra elə oldu ki, bu nəslin nümayəndəsindən biri, Fuad bəy, mənə telefon açdı. Dedi ki, eşitmişəm belə bir şey var. Dedim, bəli. Dedi, onu mən öz köməyimlə, öz bacarığımla çalışacağım olsun. Ve her iki dilde kitap yığılıb hazırdım. İndi rus dilində olan əvvələ çap olunubdu. Allah qoysa gələcəkdə də Azərbaycan dilində olacaqdı. Və biz təəssüf ki oraya getməyi planlaşdırmışdıq, gedə bilmədi. İndi ümid qalıb sentyabrın 12-sinə görək Allah qoysa nə olur. Mən əlbəttə sizin efir vasitəsilə Fat bəyə o nəslin nümayəndəsi kimi təşəkkürümü bildirirəm ki 93 ildən sonra öz ulu babalarından birinin qəhrəmanlıqla həlak olmuş ulu babalarından birinin haqqında Azərbaycan ordusuna belə bir məlumatı çatdıra bildik.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin təşəbbüs və yardımları ilə Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək.
Mənə belə gəlir ki, belə bir şahini unutmaq heç cür mümkün deyil. Çünki onun o qıssa ömrün şöhrətidir. O ömür ki, onu unutmaq qeyri-mümkündür. Sizi inandıram, bu əgər olsaydı bu qonşularımızın oğlu, qeyri-millətin oğlu, ona çoxdan təyyarə ilə bir yerdə abidə qoymuşlar ki...
Mən bilirəm ki, Qazaxda deyəsən onu abidə qoyurum.
Pavel Qutaxov, aviasiya marşalı 1971-ci ildə Qazaxdan və Tovuzdan SSR-i Ali Sovetə deputat seçildi. 1974-cü ildə Pavel Qutaxov seçiciləri ilə Qazağa görüşə gəlir. Dərhal axsaqqallardan biri deyib ki, bizim belə bir el oğlumuz olub, Birinci Dünya müharibəsində qəhrəmanlıqla həlak olubdu və onun haqqında heç bir məlumat yoxdur, nə bilim. Heç bir nə şəkili də tapıb buna göstərə bilməyiblər. Marşal inanmayıb, açığı. Deyib, ola bilməz axı. Birinci Dünya müharibəsi sizdən heç əskəri almırdılar, nə bilim, alırdılar. Nəysə, bu seçicilərlə görüşündə deyib ki, mən qayıdıram Moskvaya. Moskvada arxivi yoxlatdıracağım. Əgər doğrudan da sizin həmyerliniz Fərux ağa, Paruçi Fərux ağa Qayıbov adlı təyyarəçi olubsa da, mən ona bir nişangah qoyduracağım. Və sözünə də kişi kimi əməl edeyim. Deputatlıq səlahiyyətindən istifadə edərək, bütün bir təyyarə heykəlini sifariş verirdi. O heykəl Qazaxda dururdu, indi onu da talih edəcəm. Mənim yadımdadır ki, o heykəl gəldi, üstündə də lövhə var idi. Pasvişayca pervomu Azərbaycanskımı pilotu Fərux ağa Mamedkarı Mağoğlu Qayıbovu. O vaxtı təvəllüd tarixini bunu səhv bilir. Radilsa 1893 qadu, Pagib 1916 qadu.
91 əvəzində 93.
93 bilirdi, səhv olubdu orada. Tiflis yolunun üstündə, iki yolun ayrıcında, Daşdalahlıya ayrılan yolun ayrıcında. Təyyarəni orada pastamentin üstünə qaldırdılar. Lövhəni Raykom katibi icazə vermədi ki, yox, bu çar general olubdu. Gətirin bunun üstünə təzədən bir lövhə ayrıca yazaq, vuraq ki, böyük vətən müharibəsində həlak olan Qazaqlıların şərəfinə. Siz təsəvvür edirsiniz, böyük vətən müharibəsində çoxlu zabit olub Qazaqdan. Amma böyük vətən müharibəsində Qazaqlılardan heç bir təyyarəçi olmayıb. Bu səhv lövhə 75-ci ildən keçən ilin axırına qədər qaldı. Keçən ilin axırında həmin təyyarəni söktülər ki, burada başqa bir obyekt yaranacaqdı. Söküb aparıblar yuxarı salahlı ilə birinci şıxlının arasında bir park fason bir şey var. Atıblar təyyarəni ora ki, burada qoyulacaqdı. Acınacaqlı haldır ki, Rus aviasiya marşalının bizə havayı bağışladığı təyyarə abidəni də saxlaya bilmədik. Apardıq, atdıq arasa.
Çox təşəkkür edirəm sizə. 6 ay öncə biz görüşmüşdük Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabından sonra. 6 aydan sonra siz yeni bir kitabla gəldiniz oxucuların görüşünə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Qulluğunuza hazıram. Mən çalışıram indi, Allah qoysa, İlkin Hərbiçilər adlı Sevda xanım istəyirəm, ayrıca bir kitab hazırlamışam. Biraz maliyyə məsələsi çətindir. Kimdir bunlar? İlk hərbi şəfqət bacısı Nigar xanım Şıxlinska. Sizinlə onu veriş vermişik, yadınızdadır.
Bəli, bəli.
İlk hərbiyyə naziri tam artilleri general Səməd bəy Mehmandarov.
Bəli.
İlk azərbaycanlı admiral İbrahim bəy Allah verdi bəy oğlu Aslan bəyov. İlk tam süvari generalı Hüseyn xan Kəlbalı xan oğlu Naxçıvanski. İlk topoqraf general İbrahim ağa Paşaoğlu Vəkilov və nəhayət ilk Cümhuriyyət generalı Süleyman bəy Əl Süleyman oğlu Əfəndiyev. Mən istəyirəm ki, mənim xalqım bilsin ki, Birinci Dünya müharibəsindən də hələ çox-çox əvvəl şöhrətli Hüseyn xan Naxçıvan kimi 1820-ci ildə anadan olub 1900-cü ildə dünyası dəyişən onun ilk vitse admiral alim İbrahim bəy Allahverdi bəy oğlu Aslan bəy kimi oğlu var. Bax bu ilkinləri ona görə mən bir yerə yığmışam. Birinci Dünya müharibəsində Tatar-Azərbaycan alayı olubdu. Diki diviziyanın tərkibində, yəni Qafqaz müsəlmanlarından ibarət ayrıca diviziya olubdu. O diviziyanın tərkibində bizim Tatar-Azərbaycan alayı olubdu. Çox şücaətlə vuruşubdu. Onların döyüş yolunu mən öyrənmişəm. Moskvaya məktub yazmışam, öyrənmişəm müəyyən şeyləri. Keçmiş arxiv sənədləri, Tiflis arxivindən usul öyrənmişəm. Onlardan yüzə yaxını müqəddəs gördüyünü ilə təltif olubdu. Bu bilirsin də böyük fəxrdir.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Çox sağ olun. Onda sağ ol. Növbəti ilkində görüşərik.
Allah qorusun. Allah sağ olun. Qismət olsun.
Mən sənə hələ yad əldədim yurdumuz, yuvamız bitib tükəndiyim o qan davamı.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərux Ağa Qayıbova həsr olunmuşdu.
Bitib tükəndiyim o qan davamı.
Azadlıq Radiosunun İzmədəniyyət proqramı burada sona yetdi. Mən Hacı Sevda İsmaillı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizlərlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, bizdə qalın.
Hoş
müjdəli bir savaşda pay ver mənə, leytinan.